Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 26. mart po novom gregorijanskom kalendaru, a za 13. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda, molitveno proslavljen grčki nacionalni praznik u Patrijaršijskoj kapeli, mučenici Sevastijski proslavljeni u Dalju, nadbiskup Đakovačko-Osječki u poseti episkopu Osječko-Poljskom i Baranjskom. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Svetog Nikifora, patrijarha Carigradskog, Svetu mučenicu Hristinu Persijanku i sveštenog mučenika Publija. Danas je 12. dan velikog časnog posta. Da čujemo nešto više o Svetoj mučenici Hristini Persijanki. Za nepokolebljivo ispovedanje vere Hristove bila je ljuto mučena u Persiji u 4. veku. Toliko su je mučitelji šibali bičevima da je iznemogla i skončala. Duša njena rastavi se od izmučenog tela i useli se u večnu radost Hrista, cara i gospoda. Liturgijom u crkvi Svete Petke u Surčinu načastovao je arhijerejski namjesnik zemunski protojerej Strahinja Golijan, dok su protojerej Stavrofor Slobodan Radojčić, starešina crkve, i sabrat hrama protojerej Duško Đorđić ispovedali verni narod. Angelski glasovi hora pokrova Presvete Bogorodice, predvođeni dirigentom Đorđem Gavrilovićem, uzveličali su liturgijsko sabranje, a prazničnu propoved proizvao je protojerej Strahinja Golijan. Inače, u crkvi Svete Petke u Surčinu redovno se održava kurs engleskog jezika. Prijave su kod starešine crkve protojereja Stavrofora Slobodana Radojčića. Također u ovoj crkvi radi i dečji hor koga vodi dirigent Đorđe Gavrilović. A na dan kada crkva proslavlja sveti 40 mučenika Sevastijskih, svetom arhijerejskom liturgijom pređe osvećenih darova, u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini načaslovao je njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 25. marta u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočevog u Beogradu služen je molitveni čin blagodarenja povodom grčkog nacionalnog praznika Dana državnosti. Molitvenom činu u kojem tradicionalno već više od 5 decenija grčka zajednica u Beogradu proslavlja svoj nacionalni praznik, prisustvovali su ambasador Republike Grčke, njegova ekscelencija Jorgos Diakofotakis, sa saradnicima i ambasador Republike Kipra, njegova ekscelencija Dimitrios Teofilaktu, sa saradnicima. Molitveni čin blagodarenja je služio prezviter Panajotis Karatasios u sasluženje protođakona Stevana Rapajića i jerođakona Save Bundala, dok je horskim pevanjem rukovodio đakon Vladimir Antić. Posle molitvenog čina njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je upriličio prijem za ambasadora Grčke i Kipra i njihove saradnike. Prijemu su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, preosvećena gospoda episkopački Irine i šumadijski Jovan i kruševački David, kao i preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Nikodim. Ambasadori Grčke i Kipra su izrazili blagodarnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi na časti kojim je ukazana prilikom molitvene proslave grčkog nacionalnog praznika u Beogradu. A u sredu 24. marta, kada je Crkva Božja molitveno proslavila Svetog Sofronija Jerusalimskog, njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je velikopostnu svetu liturgiju pređe osvećenih darova u hramu Svetog Nikolaja Čudotvorca u Aleksincu. Sasluživali su mu arhimandrit Serafim Mišić, iguman Sukovske obitelji, protojeraj Bratislav Ukićević, arhijerejski namesnik Aleksinački, sa sveštenicima Aleksinačkog namesništva, kao i đakon Đorđe Filipović. Po završetku svete liturgije obavljena je sveta tajna ispovesti sveštenstva arhijerejskog namesništva Aleksinačkog, a u prostorijama crkvene opštine Aleksinačke održan je bratski sastanak. Jerej Milan Ristić, paroh Vitkovački, održao je predavanje na temu Post u Starom i Novom Zavetu. 24. marta obeležena je 22. godišnjica NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Episkop Buenosajroski i južno-centralnoamerički gospodin Kirilo služio je pomen postradalima u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Mi Srbi smo hrišćani i kao hrišćani nastojimo da oponašamo Hrista koji je na krstu oprostio onima koji su ga razapeli, ali mi tvrdimo da je to što su uradili bilo neopravdano i nepravedno. I mi to kažemo kako se to ne bi ponovilo, kako bi odnos među narodima bio zdrav i kako ni jedan narod ne bi morao da preživi ono što smo mi propatili. Takođe, poštujemo i zahvaljujemo se argentinskoj naciji, jer ni u jednom trenutku nije opravdavala kukavičke akcije NATO prema Srbima, niti je priznala nezavisnost Kosova koja se dogodila nakon bombardovanja. Molimo se za sve duše koje su stradale u tim bombaškim napadima, za koje možemo reći da su mučenici, jer su nepravedno stradali. Neka im Gospod podari večni počinak u njegovom nebeskom carstvu, besedio je vladika Kirilo. Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve oglasio se saopštenjem za javnost u kojem se kaže: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je blagovremeno i u zakonom predviđenom roku podneo vladi Republike Srbije primedbe i mišljenje o predlogu zakona o istopolnim zajednicama. Pomenuti predlog zakona za Srpsku pravoslavnu crkvu je neprihvatljiv, jer je ogromna većina predloženih odredbi u suprotnosti sa Evanđeljem Hristovim i sveukupnim iskustvom i praksom crkve, na kojima je duhovno i moralno utemeljen naš srpski narod, kao i celokupna evropska civilizacija. Nedopustivo je istopolne zajednice zakonski izjednačavati sa brakom i porodicom, kako je navedeno u tekstu nacrta zakona, jer se tako diskriminiše bračna zajednica kao hrišćanska i zakonom zaštićena vrijednost. Crkva poštuje slobodu koju nam je Bog darovao i razume ljudsku težnju da svoju slobodu iskazuje na različite načine. Sveti arhijerejski sinod je saglasan da postoji potreba za ostvarenjem određenih ličnih, imovinskih i drugih prava onih koje je tretira navedeni nacrt zakona, ali je argumentovano ukazao na mogućnost da se ona u pravnom poretku Republike Srbije ostvaruje u potpunosti administrativnim putem bez zadiranja u bračno i porodično zakonodavstvo. Sveti arhijerejski sinod naglašava da prihvata i promoviše dijalog kao jedini i neophodan put za iznalaženje rješenja u vezi s tih pitanja od opšteg društvenog značaja, kao i po ovom pitanju koje je izazvalo veliku zabrinutost. Sveti arhijerejski sinod je izrazio očekivanje da će po ovom pitanju biti uvaženi argumenti Srpske pravoslavne crkve.
Sveta Petka, to je druga slava. Svak vesel, svako se spasava. Bjele vode, to vesele prave. Radosne su svetu petku slave. Od radosti molitve prose. I poklone sa svih strana nose. Sa radošću sve poklone daju, i dugo se kući ne vraćaju. Radost Hristu i veselje svima, Sveta Petka poklona im bila. Veselje i radost je prava, Sveta Petka želje ispunjava. Što željeni gospodo dobi, veseli, veseli su bili. Hvala Bože sve nam lepo dade, jesu vešti ispunjava dade. Veselja i toliko sreća, nikad nikom zaboravit neće. Veseli se Hristo veselima, od svega te najviše želimo. Radosti su i veselje svima, Sveta Petka poklone im bila. Veselje i radost je prava, Sveta Petka želje ispunjava.
I jedne vesti iz hrišćanskog sveta. Njegovo prosveštenstvo, episkop osječko-poljski i baranjski gospodin Heruvim, primio je 24. marta u episkopskoj rezidenciji u Dalju njegovu ekscelenciju nadbiskupa Đakovačko-osječkog gospodina Đuru Hranića. Episkop je poželao dobrodošlicu nadbiskupu i njegovoj delegaciji i zahvalio na ukazanoj časti što se nadbiskup odazvao na njegov poziv, budući da se prijem nije mogao ranije upriličiti zbog nepovoljne zdravstvene situacije uzrokovane uzrokovane pandemijom koronavirusa. U duhu bratskog dijaloga sagovornici su se saglasili da jednaki izazovi i iskušenja, prvenstveno vezani za demografske i pastirska pitanja, koji su pretnja ne samo vrednostima koje su temelj u današnjoj Evropi i sveta, nego i ljudskom dostojanstvu, stoje pred svim hrišćanima i da kao takvi zahtevaju sagledavanja, promišljanja i pregnuća svih. Prijemu su prisustvovali pomoćni biskup monsignor gospodin Ivan Đurić, sekretar nadbiskupskog ordinarijata velečasni Domagoj Lacković i službenici eparhijskog upravnog odbora protoiereji Marko Šukunda, Nemanja Klajić i đakon Vojislav Nikolić.
Hrista ljubio, Boga molio, narod dobio, kud je kopio. Boga ljubio, narod milio, sebe srbio. Hrista ljubio, muke trpio, narod dobio. Narod molio, Hrista molio, Boga ljubio. Hrista nosio, Boga ljubio, jene sletio. Boga ljubio, celome svetu, na čova planetu. Muda ljudi, budimo ljudi, Boga ljubi.
Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. S Bogom!